подкасты «Радио Свобода».
Яким може бути вплив рішення у саміту НАТО на Білорусь, щоб змінило для білоруського народу, для режиму Білорусі, вступлення України у Північно-Атлантичний альянс? Наша тема дня тут Ганна Соус, гэта падзея. Коментар на каналі «Свобода преміум». І наші гості – білоруський політолог і історик Роза Турарбекова, і український політолог, директор Інституту сусвітньої політики Євген Магда. Добрий день, Роза, добрий день, Євген.
Вітаю.
Роза, ви якраз знаходитеся у Вільні, но просто сочите за тим, як проходить саміт НАТО. Многі називають його у певному ступені історичним, і головна тема – будущее сябровство України у НАТО і формула, поводле якої у гэта, і у які терміни гэта може адбыцца. Як би ви оцінили білоруський контекст гэтага саміту, магчымы уплыў прынятых на них рашэнняў для Беларусі?
Ну, белорусская повестка присутствует и в связи именно с последними событиями, в первую очередь заявлениями о перемещении тактического ядерного оружия на территорию Беларуси и с возможным перемещением и части ЧВК «Вагнер» на территорию Беларуси, что, конечно, ухудшает ситуацию и ставит Беларусь в фокус, но это такая негативная повестка. Вот, вы знаете, что офис Тихановской, вернее, Объединенного переходного кабинета проводит ряд мероприятий на полях НАТО. Вот, но, к сожалению, белорусская повестка, конечно, находится не в таком центре внимания. Но, тем не менее, попытка привлечь к себе внимание есть как со стороны политических акторов, так и со стороны просто белорусов Вильнюса. Не знаю, насколько получится это. Но, конечно, в фокусе в первую очередь Украина и вопрос о том, как, в какие сроки и по какой формуле Украину будут принимать в НАТО.
Я поведомлю для нашей аудитории, что на саммите працуя наш корреспондент, ведущий «Свобода премию» Дмитрий Гурневич, який у гэты момент знаходится у Вильни, бере интервью. И завтра он будет гостем на «Свободе премиум». А так само на сайте «Свободы» на социальных сетках вы можете шмат информации от его отримать про то, что отбывается. Спадар Євген, напередодні саміту интервью «Свободе» вы казали про то, что нема над оптимистичных спадзяванняў и чаканняў на конт гэтага саміту у дачыненні до Украины, покольки шмат подводных каменёў ёсць на шляху да ўступлення Украіны ў НАТО. Ці першы дзень саміту спраўджае вашы прагнозы? Што максімальна можа атрымаць Украіна на саміце і як гэта можа паўплываць на беларускую сітуацыю, бо нас найперш гэта цікавіць?
Я б сказав, що ситуація діалектична. З одної сторони є гнівний допис, достатньо гнівний допис Володимира Зеленського про те, що не все так очевидно, як хотіло б українське керівництво. Але попри це він бере участь у саміті, ну, прямує зараз туди, і я думаю, що це плюс. Тому що можливість поговорити з багатьма колегами, лідерами країн НАТО, очі в очі, Володимир Зеленський в такий спосіб зможе викликати емпатію у своїх співрозмовників, зможе використовувати різноманітні аргументи на користь того, що треба підтримувати Україну більш активно. Я не думаю, що це може остаточно змінити рішення саміту. Ну, я не думаю, що це остаточно змінить прикінцевий документ. Але я думаю, що це буде достатньо вагомим фактором для того, щоб говорити про подальшу євроатлантичну інтеграцію України. Я наведу простий приклад, що попри те, що Реджеп Ердоган вчора зняв свої застереження фактично стосовно вступу Швеції до НАТО, вона ж не стане під час саміту членом НАТО, тому що ні турецький парламент, ні угорський парламент не встигнуть ратифікувати відповідний документ. Ну і це було б, ну знаєте, якось більш по-радянському, тому що в НАТО важливішою є перспектива. А щодо Білорусі, ну у мене є дуже проста формула, я її вже майже рік повторюю. Без демократичної Білорусі нема безпечної Європи. Ми в цьому переконалися 24 лютого 2022 року. І це те, що має об'єднувати і Володимира Зеленського, і лідера інших країн НАТО, і експертів, і публічних діячів, які зібралися в Вільнюсі.
Дякую. Ну, це правда питання про ситуацію в Білорусі, її впливи на безпеку в регіоні розглядається на саміті, ну, напевно, поза основною програмою саміту. От сьогодні відбулася дискусія на тему суверенітет Білорусі і трансатлантична безпека. 12 липня планується дискусія на тему розміщення ядерної зброї в Білорусі і наступства для регіональної безпеки. Роза, як би ви оцінили представництво білоруських демократичних сил на саміті і узровень обміркування білоруського питання?
Ну, уровень достаточно высокий. Другое дело, что, конечно, такие ключевые игроки, которые, наверное, от которых достаточно многое зависит в принятии решений в Североатлантическом альянсе, они задействованы, но задействованы не в полной мере. Но это было бы сложно, конечно, вообще ожидать такого, я бы сказала, более сильного присутствия и участия. Но очевидно, что без решения белорусского вопроса, как вот Евгений подчеркивал, невозможно решить вопрос с безопасностью как региональной, так, к сожалению, уже сейчас идет выход на уровень глобальный. Вот, игнорирование Белоруссии и белорусского вопроса может очень дорого обойтись. Я надеюсь, что все-таки эти выводы после 2020 года будут сделаны, что эти выводы будут сделаны правильно, в правильном направлении, в общем и целом. И оценки, здесь важны даже не только оценки, но и последовательность действий в отношении Беларуси. То, к чему призывала Светлана Тихановская, не забывать о том, при осуждении Путина и выдаче ордера, да, в отношении Путина как военного преступника, не стоит забывать, кто является его соучастником в этом преступлении. И таких же шагов ждет белорусские демократические силы в отношении Лукашенко, потому что режим Лукашенко является абсолютно преступным, в первую очередь абсолютно преступным он является для белорусского общества. И последняя буквально самая ужасная новость, которую мы сейчас получаем, это не только в ужасных условиях содержатся политзаключенные, но они умирают при невыясненных обстоятельствах. Вот. Это все не может оставаться только внутри. Лукашенко экспортирует все это за пределы, и результатом стала эта война. Но и война не является последним делом Лукашенко. Теперь речь идет о ядерном оружии. И кто знает, что еще произойдет или что придет в голову ему для того, чтобы спасти или сохранить свою власть. Поэтому в этом отношении, во-первых, этот вопрос присутствует, пускай даже в негативном смысле, но есть повод об этом говорить и говорить о том, что в первую очередь это стало результатом невнимания к Беларуси. И если опять, скажем так, вступать на эту позицию невнимания к Беларуси, давать на откуп Беларусь, там, я не знаю, России в качестве там, какого-то там утешительного приза, да, или отступиться, вот, то последствия будут еще более ужасны.
Роза, вы только что сгадали про смерти за кратами при невысветленных обставинах. Литерально за несколько хвилин до записи нашей дискуссии прийшла інформація, виглядає на те, що вона підтверджена, що у реанімації вночі помер при невисвітлених обставинах політв'язень мастак Олесь Пушкін. І це, ну, вельми сумна новина, яка потребує розслідування і потребує, щоб про її ведали у світі. Я хотіла зараз процитувати так само Світлану Тихановську, про її Розу вже говорили. Яна сьогодні заявила про те, що, я цитую, історичний саміт НАТО за 25 кілометрів від Білорусі не може ігнорувати роль нашої країни у регіональній безпеці. Нам потрібна докладна прихильність суверенітету і демократії Білорусі, готовність супротистояти погрозам режиму, потребування повного виводу російських войсков, ядерной зброи и бандитов Пригожина. Евген, как вам подается все же достаточно акцентованная тема Беларуси у Вильни?
Ну, Светлана Тихановская то сказала правильные слова, але питання в тому, що не можна говорити про експорт демократії, якою чим дуже люблять лякати російські різноманітні пропагандисти, що, мовляв, американці будуть там когось до чогось примушувати, щось робити. Ну, немає такого запиту, тому що якби хотіли американці і Європейський Союз якось більше затиснути гайки щодо режиму Лукашенка, то я б думаю, вони б це зробили, але в заручниках зараз перебувають ну практично 9 мільйонів білорусів. Це факт. І насправді Кремль розіграв, як на мене, двохходовку, тому що він з одного боку анонсував появу тактичної ядерної зброї на території Білорусі, яка має здійснювати, ну, щонайменше інформаційний вплив на Польщу, Литву, можливо, трохи меншою мірою на Латвію, на західних сусідів Білорусі. А з іншого боку, ця тема з вагнерівцями, що вони в Білорусь підуть, вона теж виявилась, ну, за великим рахунком, більше інформаційним інструментом, ніж інструментом військово-політичним. Тому що доля вагнерівців на сьогоднішній момент чітко не визначена. І вони продовжують перебувати в інформаційному просторі. Знаєте, в українському телепросторі ще до 2014 року, до початку російської агресії проти України, влітку, в період відпусток, з'являвся такий фантастичний звір – Чупакабра. Ну, для того, щоб просто, по суті, забивати місце, час в новинах, тому що ніхто ж не буде повністю скасовувати новинні випуски. От пригоженці – це така от Чупакабра, яку Кремль дуже активно використовує у власних інтересах через призму білоруського сприйняття ситуації в Білорусі.
От у протяг того, що ви кажете, на пресовій конференції генеральний секретар НАТО Столтенберг на питання журналістів Білсату, чи знаходяться, чи є підтвердження знаходження російської ядерної зброї і ЧВК, ПВК Вагнера у Білорусі, відказав, що таких свідчень у представників НАТО покуль нема. Але сьогодні Міністерство оборони заявляло, що вони чекають представників ПВК Вагнера у Білорусі. Я хотіла обмеркувати ще одну цитату, яка сьогодні прогучала і викликала бурну реакцію в білоруських соціальних сітках. Президент Литви заявив об необхідності для НАТО улічувати погрози з Білорусі. Після того, як її приглянула Росія, поводле на уседи, Білорусь більш не незалежна країна, фактично, це одна з губерняв Росії. Роза, скажіть, калі ласка, як ви меркуєте, докладно це той контекст, у яким має розглядатися Білорусь під час саміту НАТО?
Но мне кажется, что это было преувеличение, такой политический прием привлечь внимание в первую очередь к вопросам безопасности Литвы. А литовскому президенту, как и Польше и Латвии, нужны сильные аргументы. Вот это был сильный аргумент, а здесь как бы и состоялось вот это вот преувеличение. Естественно, что стоит вопрос о суверенитете и независимости, вернее, все увеличивающейся зависимости, да, Беларуси от России, режима Лукашенко от Кремля. Но утверждать о том, что это все еще российская губерния, это преувеличение. И я могу сказать почему, потому что даже несмотря на то, что я изучаю этот вопрос, связанный как раз именно с союзным государством, и конкретно знаю, в каких областях, сферах происходит унификация, сближение и, соответственно, конечно, понятно, подчинение России, очень много еще сфер, которые находятся вне досягаемости Кремля. Лукашенко старается использовать любую ситуацию для того, чтобы оттянуть неизбежное, и ему кое-что, далеко не все, но кое-что удается. Вот, в частности, он попытался даже этот мятеж с Пригожиным использовать с целью оттянуть какие-то вопросы назад. Я имею в виду, в первую очередь, введение рублевой зоны. Насколько я поняла, ему вот этот вопрос удалось пропихнуть в обмен на посредническую роль в этом деле. Поэтому это ну, такое утверждение достаточно смелое, я бы сказала так, и не совсем соответствующее пока действительности. Мне кажется, здесь надо быть очень осторожным и не повторять слова Науседы. Я понимаю его политическую мотивацию, но все-таки, наверное, правда прежде всего, а это не совсем правда.
Ну і калі ўлічваць, што за часы савецкай акупацыі вялікая частка заходніх краінаў не лічыла краіны Балтыі часткай Савецкага Саюзу і прызнавала іх незалежнасць. Ну вот такія некаторыя паралелі могуць узнікнуць цяпер і могуць беларусы гэты аргумент прывесці.
А Евгений... Ну это даже с этим нельзя сравнить. Послушайте, там тогда действительно это было поглощение, аннексия, страны Балтии были частью Советского Союза. Вот. Но здесь пока речь о таком качестве отношений не идет. Хотя понятное дело, что мы с вами говорим об угрозе утраты суверенитета. Это правда.
Евгений, на початку нашей размовы вы сгадали про гневную заяву Владимира Зеленского по дороге на саммит. Я ее процитую. «Теперь у Альянсу нема готовности не запросить Украину у НАТО, не зрабить яе шальцом Альянсу. А значит, застается махчимость торговаться сябровством Украины у НАТО у перамовах с Россией. Як бы вы яе прокомментовали? И коли так вот вельми просто сказать, и верите вы в то, что Украину примуть у НАТО, покуль не скончится война?»
Ні, не вірю, на жаль. Раз. Тому що значна частина євроатлантичного істеблішменту не готова поширювати п'яту статтю Вашингтонського договору на країну, яка воює з ядерною державою. І не тому, що вони такі злі і Україну не люблять. Вони просто розуміють, що в такому разі їхні політичні опоненти їх викинуть просто на наступних виборах. І той самий Байден розуміє, що занадто глибокий реверанс перед Україною буде використаний Трампом чи Десантісом за певного розвитку обставин проти нього і буде використаний дуже активно. Я зараз про інше. Я хочу нагадати, що Україна подала так звану прискорену заявку на вступ до НАТО в вересні минулого року. Після того, як пройшли самопроголошені незаконні референдуми Росії на окупованих українських територіях, які світ не визнав. І це був такий крок, мені видається, не те, що спорадичний, але не надто глибоко підготовлений. Я нагадаю нашим слухачам, що євроатлантична інтеграція України триває з 1997 року, вже 26 років, як підписана хартія про особливе партнерство між Україною і НАТО. І не провина наших партнерів по НАТО, що попередники Володимира Зеленського, різні попередники, але ж демократична держава передбачає тяглість влади, правда, і відповідальність влади в цілому. Вони діяли за принципом крок вперед, 10 назад по відношенню до Північно-Атлантичного альянсу. І це теж факт. Я думаю, що цей саміт буде відзначатися гібридними діями. Ну вже от німецький пакет допомоги, французькі далекобійні ракети – будуть якісь політичні обіцянки, програми стосовно тривалого переозброєння України. Україні дуже важко отримувати гарантії, вимагати гарантії. Вона на сьогоднішній момент має найчисельнішу і найпотужнішу армію в Європі. Які гарантії? Сполучені Штати ядерні гарантії нам, відверто кажучи, не дадуть. Британія і Франція, вони, я думаю, перебувають в процесі дискусії, але подібні емоційні заяви, як Володимир Зеленський дозволив собі. Я не думаю, що це піде на користь. Я думаю, що це все-таки дещо занадто. І я думаю, що Україна мала більше уваги зосередити на перетвореннях всередині країни. Ну, я нагадаю, що у нас керівницею одного з агенцій з управління активами буквально пару тижнів тому була призначена людина, яка перебуває під американськими санкціями за участь в операції з дискредитації Джозефа Байдена. Я просто не розумію, як можна в такій ситуації апелювати до американського президента, от чесно. Я б не зміг.
От я вчора записувала інтерв'ю з былою міністеркою оборони Литви, депутаткою Європарламенту Расою Якнявічені, і яна казала про магчимые перспективы демократичной Беларуси по вступлению в НАТО. Але поводле яе вступлення немагчымае, калі люди в Украине гэтага сапраўды не хочуць. Что в Украине 90% жыхароў хочуць у НАТО. Так? Вот я поглядела выники апошняга доследования беларускай аналітычнай майстерні. Там 52% пытаных лічат, что Беларусь не повинна вступать в военно-політичные союзы. 27% выбираюць АДКБ, а только 4,6% НАТО. Ну, складана говорить про сапраўдную социологию у такой краине, у таких умовах, як тепер у Беларусі. Роза, тим не менш, от як хутка може змінитися громадська думка у Беларусі щодо вступлення у НАТО? Це далеке будущее, звісно.
Я считаю, что здесь мы с вами в первую очередь должны будем говорить о том, почему люди отвечают так. Вот те цифры, о которых вы говорите, Дело не в цифрах, дело в том, что стоит за этими цифрами, какие объяснения. Вот. Удивительно, что вообще в таких условиях больше 50% говорят о том, что нам не нужно, да, никуда вступать. То есть это подтверждает белорусское настроение белорусского общества не воевать, не принимать участие в войне, отвергают войну в принципе. Это добрый знак, это вообще подтверждает лишний раз вот, как бы основные ценности белорусского общества. Теперь, что касается НАТО. Ну, давайте посмотрим, в результате каких действий и разъяснительных работ может произойти, как это сказать, изменение общественного мнения в Беларуси. Я думаю, что ну, вот в Украине этот процесс занял определенное время. Украинское общество далеко не всегда было за вступление в НАТО, там были противники, причем ну, как бы процент тех, кто желал вступления в НАТО, был не очень, то есть не подавляющее это было большинство, но произошли определенные события, в результате которых общество это мнение изменило. То же самое, что касается Беларуси, но в Беларуси это может произойти по совсем другим соображениям. И я этот вопрос, периодически мы об этом говорим, о том, что вот белорусы стремятся к нейтралитету, и нейтралитет, ну это давняя мечта белорусского общества, быть нейтральными, что значит не воевать. Но белорусскому обществу необходимо объяснять, что, например, нейтралитет на сегодняшний день не может обеспечить мир и спокойствие. Вот в чем дело. И пример Швеции и Финляндии говорит об этом. Поэтому спустя определенное время какое-то, когда Беларусь станет демократической страной, когда будут возможны вот эти вот объяснения, разъяснения, да, кампания вот такая вот, тогда и посмотрим. И я считаю, что самым важным здесь является как раз определение, самоопределение и самоидентификация политической элиты или политических элит в Беларуси. Вот это гораздо важнее. Вот. А как уже потом общество за этим пойдет, это уже другой вопрос. Но я такой перспективы, как вступление Беларуси в НАТО, не отвергаю. Более того, с рациональной точки зрения, я считаю, что это полезная мысль, которую со временем необходимо, как бы сказать, популяризировать в белорусском обществе.
Евген, вы говорили про долгий шлях, який украинцы прошли до паўночна-атлантычнага сябровства, еще не дошли, але тем не менш это долгий шлях. Как менялось ставленне украинцев и вот до НАТО за апошнія 10 гадзі, и что б змянило, например, для белорусского народу зглядзяще украинцев, калі б Украина вступила у паўночна-атлантычны альянс?
Вы знаете, ну, це ставлення нагадує гойдалку або синусоїду. Тобто не було такого стабільного руху вперед. За Ющенка, за президентство Ющенка в 2008 році, як ви знаєте, тоді Джордж Буш хотів, щоб Україна і Грузія стали членами НАТО, але Ніколя Саркозі, Ангела Меркель виступили фактично проти цього. І українською мовою це називається, от Україна отримала і Грузія отримали облизня. І того ж року Росія атакувала Грузію, захопила 20% її території. В принципі, ставлення, ну, я б сказав так, що ставлення до НАТО – маркер більш проєвропейської влади. І якраз напередодні широкомасштабного російського вторгнення можна говорити, що в період з 2014 року ставлення десь виросло, ну, я так не можу не пригадати точно в відсотках, але на момент широкомасштабного російського вторгнення і вступ до НАТО, і вступ до Європейського Союзу підтримували плюс-мінус 50% громадян України. Але саме вторгнення, коли снаряди, бомби, російські ракети почали вбивати громадян незалежно від їхньої політичної орієнтації, геополітичної орієнтації, це ставлення виросло ну майже до рівня 90% і до стосовно НАТО, і стосовно Європейського Союзу. Але я маю визнати, що на такому високому рівні ставлення не може бути, ну, весь час. Тобто зараз, як на мене, українське суспільство вибрало максимум, ну, так би мовити, на зустріч з'їзду, тобто на зустріч саміту. І далі воно буде, ставлення це, ну, підтримка буде падати, навряд чи впаде менше, ніж 70%, тому що війна триває, і люди гинуть, і, ну, ми бачимо і з одного боку і підтримку НАТО, і нерішучість НАТО. Тобто, але я все одно адепт того, що Україні серед іншого потрібні внутрішні перетворення. Стосовно Білорусі, то я, наскільки можу розуміти в сфері свого розуміння, в Білорусі якісно інша історія. В Білорусі, в нинішній ситуації, коли Білорусь ризикує стати більш підконтрольною Росії, краще брати вектор білоруської позаблоковості. Ну, бо не може бути однакових історій двох навіть сусідніх країн. Тобто їхній шлях до НАТО буде різним. Ну, для України грає важливу роль той факт, що вона є найбільшою країною за територією на континенті. І без неї і НАТО, і ЄС не будуть повноцінними, завершеними інтеграційними об'єднаннями. Це теж очевидно. Тобто у мене немає сумнівів, що Україна стане і членом НАТО, і членом Європейського Союзу. Інша справа, що це відбудеться не сьогодні, не завтра, і я не думаю, що протягом найближчого року.
Дякую великі, що поділилися своєю експертизою у ефірі «Свободи преміум». Це був український політолог, директор Інституту сусвітньої політики Євген Магда. Дякую, Євген.
Дякую.
А так само білоруський політолог і історик Роза Турарбекова. Дякую, Роза.
Вам так само.
Ми обмірковували перший день саміту НАТО, який відбувається у Вільні. Завтра у нашому ефірі буде кореспондент «Свободи», ведучий «Свобода преміум» Дмитро Гурнєвіч, який розкаже про те, що там відбувається. А на сьогодні я, Ганна Соус, розвітуюся з вами. Заставайтеся зі «Свободою» і у безпеці.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.